Zaļās partijas valde nolēma un arī Zaļās partijas deputāti aicināja mani to nedarīt, lai tas neizskatītos kā maždrošība vai bēgšana no atbildības, bet tieši otrādāk iet uz attiecīgajām saimas komisijām. Lai tā lietas absurdums kļūst redzams un visiem izredzams. Es esmu daudzos administratīvos pārkāpumos apsūdzētais. Un šīs apsūdzības, viņas nav izēstas olas čaumalas vērtas. Tad, kad viņas nonāks līdz tiesai, tad tiesa lems, ka šī lieta ir atceļama. Tā kā viņas ir bez pamata, jo knap darbinieki ierosinot šīs lietas, nenorāda, neindividualizē labumu un nenorāda, kāda tad interese varēja būt man vai manam radiniekam atsevišķa lēmuma pieņemšanā.